ikhwani fi din rahimakumullah, kita akan menginjak pada sesi ketiga dari pembahasan ini. Pada sesi ketiga ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa syubhat yang dilontarkan dan bagaimana jawaban kita terhadap syubhat-syubhat tersebut. Tentu terutama kaitannya dengan bab kita, bab Islam memuliakan kaum wanita. Di sana ada syubhat-syubhat seputar beberapa hukum Islam yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam atau orang-orang yang terpengaruh oleh mereka, sehingga terkesan atau dikesankan oleh mereka bahwa beberapa ajaran Islam tersebut mengandung unsur kezaliman terhadap kaum wanita. Di antaranya telah kita sebut di sela-sela pembahasan kita, dan insyaallah keterangan tentang hal itu kita anggap cukup. Misalnya pertama, tentang bab warisan. Tentang bab warisan telah kita bahas, kenapa Islam memberikan kepada kaum wanita setengah hak laki-laki. Dan ini sudah kita bahas. InsyaAllah apa yang tadi kita sebutkan sudah mencukupi. Kemudian yang kedua, terkait tentang keluarnya seorang wanita dari rumah. Tentu di dalam Islam kita ingat di suatu ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruja al-jahiliyatil ula, waqarna fi buyutikunna, yang artinya tetaplah kalian tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, yakni berhias seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang pertama. Nah, di sini jelas bahwa Islam menganjurkan kaum wanita untuk di rumah. Tentu bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Hal yang mustahil. Keluar rumah ada aturannya dalam Islam. Namun, bab ini kemudian dijadikan oleh sebagian orang sebagai tuduhan yang tidak baik terhadap ajaran Islam. Bahwa Islam mengekang kaum wanita. Sehingga di sana ada seruan-seruan yang kemudian banyak didengungkan, banyak disosialisasikan, dan yang semakna dengan itu semacam emansipasi wanita atau wanita karir atau kesetaraan gender atau hal-hal yang semakna dengan itu. Yang intinya adalah bagaimana wanita boleh keluar dari rumahnya, kemudian sebagaimana kaum laki-laki menempati kedudukan-kedudukan tertentu sebagaimana kaum laki-laki, mungkin mereka istilahkan juga menuntut haknya kaum wanita, dan istilah-istilah yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, menjawab hal ini sesungguhnya dalam pembahasan kita insyaallah secara global telah terjawab bahwa Islam sama sekali tidak mengurangi hak mereka, Islam pun tidak menzalimi mereka kaum wanita. Namun perlu kita ingat bahwa Islam melarang mereka untuk keluar dari rumah-rumah mereka karena suatu maslahat. Mereka dibolehkan keluar karena keperluan-keperluan tertentu dan dengan aturan-aturan. Ya, keluar untuk sholat di masjid boleh, tentu ada aturannya juga. Keluar untuk bersilaturahmi boleh, tentu juga ada aturannya. Keluar untuk suatu kepentingan, mungkin bahkan kepentingan-kepentingan duniawi murni seperti belanja, kebutuhan makanan, keseharian, boleh, tapi tentu di sana juga ada aturan-aturannya. Antara boleh dan adanya aturan menunjukkan bahwa Islam ingin kebaikan untuknya. Dibolehkan karena itu keperluan, ada aturan supaya dia tidak menjadi sebab keburukan bagi dirinya dan bagi orang lain. Misalnya, tadi kita sempat sebutkan, wanita jangan memakai minyak wangi. Salah satu aturannya. Sebab kalau dia memakai wangian, akan menjadi perhatian orang dan bisa berbahaya bagi dirinya. Pakaiannya ketika keluar, dengan pakaian seperti apa? Pakai hijab yang syar'i. Kalau dia pakai pakaian yang mengundang perhatian orang, apalagi membuka aurat, ini juga berbahaya bagi dia. Mungkin juga berbahaya bagi orang lain. Di antara aturannya juga misalnya keluar izin dulu sama walinya, suaminya kalau dia seorang istri, ayahnya kalau dia seorang anak. Supaya apa? Supaya dalam pengetahuan wali dan pengawasannya. Nah, sebetulnya sangat jelas hikmah-hikmah dari aturan-aturan itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga bab misalnya bekerja, bukan dalam Islam wanita itu dilarang bekerja sama sekali. Wanita anti kerja, di rumah saja, tidak juga begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita juga membaca dalam hadis, membaca dalam ayat. Dulu Allah kisahkan, ya, atau Allah kisahkan zaman dulu, bagaimana dua wanita yang bakal menjadi salah satunya istri Nabi Musa. Mereka mengembala kambing, kerja atau bukan itu. Sebagian wanita sahabat membantu suaminya bekerja di ladang. Bekerja mereka juga. Nah, artinya pada dasarnya yang namanya kerja sesuatu yang dibolehkan. Namun sekali lagi demi kebaikan wanita itu sendiri dan yang lain, maka di sana ada aturan-aturan. Nah, disebutkan dalam buku ini, Syekh Muhammad Jamil Zainu menyebutkan beberapa syarat, mungkin kita bisa ambil faedah darinya. Pertama, kata beliau, syaratnya kalau dia bekerja, alla takhtalita al-mar'atu birrijal fi 'amaliha. Jangan seorang wanita bercampur baur dengan lelaki dalam kerjanya. Dalam suasana kerja bercampur dengan kaum laki-laki. Karena bercampur baur dengan laki-laki ini bisa berbahaya. Ya, dan kita sudah tahu sebetulnya, bukan rahasia umum. Ada selingkuh, ada hal-hal yang seputar itulah. Ya. Keluarga menjadi berantakan, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, suami merebut istri orang, istri merebut suami orang. Juga ada istilah begitu sekarang, ya. Merebut laki orang, apa itu ada istilahnya. Ya. Ini semua terjadi karena apa? Kalau ini sudah terjadi pada kaum laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, bagaimana yang belum berkeluarga yang masih merasa bebas? Ya, masih merasa bebas. Ikhwan fillah rahimakumullah, sudah menjadi hal yang diketahui secara umum. Berantakan suatu rumah tangga disebabkan karena itu semua. Nah, makanya ulama mengatakan ini salah satu syaratnya, bahwa seorang wanita kalau mesti bekerja bukan di tempat yang di situ menjadi bercampur baur dengan kaum laki-laki. Yang kedua, an yakuna al-'amalu bi muwafaqati az-zawj aw al-akh aw man huwa mas'ulun 'anha. Hendaknya ia bekerja dengan persetujuan suami atau ayah atau saudara atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya, walinya. Namun ini pun ya sebetulnya mestinya juga kita ketahui bahwa ayah atau suami ketika memutuskan juga berdasarkan hukum-hukum syariat. Kalau dibiarkan tanpa tuntunan syar'i, akan begitu mudah suami mengizinkan istri. Dan itu yang terjadi. Bahkan lebih buruk lagi, suami menyuruh istri kerja, si suami yang menikmati hasil kerjanya. Menjadi terbalik. Ya, suami menjadi bapak rumah tangga, istri yang bekerja. Ada juga begitu. Nah, jadi di sini, dalam syarat kedua ini, suami, ayah, saudara, atau wali, dimintai persetujuan, tentunya juga tadi, mestinya mereka juga pertimbangannya dengan hukum-hukum syar'i. Yang ketiga, an yatanasab al-amal ma'a tabi'atiha ba'idan 'anil irhaq wat ta'ab asyadid asyaq. Kerjaan yang dilakukan juga sesuai dengan tabiat kewanitaannya. Allah ciptakan wanita dengan kudrat yang berbeda dengan laki-laki. Jangan disamakan kerjaan laki-laki dan perempuan. Ya. Sehingga pekerjaannya harus jauh dari sesuatu yang membuat lelah dan letihnya. Harus disesuaikan dengan posturnya, dengan kodratnya. Yang keempat, yajibu 'alal mar'ah an ta'mal bil majalat allati ta'udu 'alal mujtama' bin naf'i wal fa'idah. Semestinya seorang wanita bekerja di lapangan kerja yang kembali kepada, yakni manfaatnya kembali kepada masyarakat. Ya, tentu ini juga semuanya tidak lepas dari tujuan-tujuan syar'i. Artinya di sini dianjurkan oleh beliau bekerja misalnya menjadi mudarrisah di sebuah ma'had misalnya. Nah, beliau contohkan seperti itu. Ala kulli hal, yakni ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan termasuk yang utama, hanya saja jangan dipahami dengan pemahaman yang keliru. Ya, manfaat bagi masyarakat. Wah, nanti diluas-luaskan pemahamannya, tidak begitu. Ya. Yani mungkin juga bahkan manfaat untuk keluarganya ketika mungkin dia dituntut untuk bekerja, suami tidak ada atau suami tidak mampu kerja. Namun tentu dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Yang kelima, alla ya'khudha 'amaluha jullu waqtiha. Bahwa pekerjaannya tersebut tidak mengambil mayoritas waktunya. Karena apa? Dia juga punya kewajiban dalam rumah tangganya. Dia juga punya kewajiban mentarbiyah anak-anaknya. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang keenam, alla tatazayyan 'inda khurujiha. Jangan ia berhias ketika keluar untuk kerja. Tadi kita telah sebutkan sekilas tentang pakaian, tentang kewangian, dan seterusnya. Nah, ini betul-betul harus diperhatikan. Beliau menyebutkan 6 syarat ini, dan mungkin juga di sana ada syarat-syarat yang lain. Tentunya inti kerjaan itu sendiri adalah kerjaan yang halal, ya, dan juga semestinya tentunya bab ini jangan diperlebar. Artinya bahwa pada dasarnya sudah kita sebutkan, nafkah itu kewajiban suami. Kalau suami sudah punya kerjaan, cukupi keluarganya, sudah istri tidak usah bekerja. Di sini menjadi hal yang cukup perlu diperhatikan, ya. Sebagian bermudah-mudahan suami sudah kerja, istri juga ingin ikut-ikutan kerja. Padahal mereka sudah pada kondisi cukup. Nah, jangan seperti itu. Kehidupan yang sudah mencukupi, sabarlah dengannya. InsyaAllah Allah beri barokah. Jangan ingin memperluas hal ini sehingga bisa berakibat buruk. Tarbiyahnya anak-anak, kewajibannya di rumah, dan lain-lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui hal ini, juga kita juga perlu melihat, ya, akibat buruk daripada sikap bermudah-mudahan dalam bab ini. Wanita menyaingi laki-laki. Kalau dari tinjauan agama dalam bab ini dengan kondisi di lapangan yang ada sudah sangat jelas, ya, betapa banyak efek buruknya. Syarat yang tadi kita sebutkan sudah terlalu banyak dilanggar. Sehingga akibat buruknya juga semakin jelas. Bagaimana seorang ibu tidak lagi perhatian dengan pendidikan anaknya. Terus siapa yang mendidik? Pembantunya. Atau cukup dititipkan di sekolahnya. Dan seterusnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai diceritakan di sini oleh penulis rahimahullah, ada seorang ibu karena kewajiban kerjanya dia mesti bekerja sementara anaknya sakit. Karena kewajiban kerja dia mengalahkan kepentingan anaknya yang sedang sakit. Si anak ditinggalkan. Sekalipun ia memanggil-manggil ibu-ibu, tapi dia akhirnya mesti tega meninggalkan anaknya sakit di rumah sendirian demi kerjanya. Apa yang terjadi? Dia pulang, anaknya sudah meninggal dunia. Betapa menyesalnya si ibu itu, dan apa artinya kerja ini semuanya? Kalau demi dunia, ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Anak. Nah, ini sebagai ibrah saja. Salah satu kejadian yang diceritakan oleh penulis dalam kitab ini. Ikhwan fil din rahimakumullah. Hancurnya anak-anak dari sisi akhlak. Dan apalagi zaman sekarang. Anak pergi kemana. Berteman dengan siapa. Bergaul dengan siapa. Di rumah memegang HP, internet tanpa bimbingan, tanpa terjaga karena ayah ibunya sudah sibuk sendiri dengan kerja. Apa jadinya? Kalau seperti ini berlanjut terus di suatu masyarakat, nanti generasi anak-anak mau menjadi generasi apa? Mau menjadi generasi apa? Ini salah satu efek buruk yang sudah nyata. Begitu pula, sesungguhnya kalau dipikir dari tinjauan umum, kerjanya kaum wanita itu juga menyebabkan banyak pengangguran. Berapa wanita yang bekerja? Jumlah kita acak, ya, ngawur 1000 perempuan. Kalau ini diganti dengan laki-laki kan sudah 1000 laki-laki dapat kerjaan, ya kan? Pengangguran terkurangi. Nah, terus bagaimana dengan wanita? Wanita tanggung jawabnya laki-laki. Selesai. Ya kan? Yang 1000 wanita itu ada yang jadi istri, jadi anak, ya. Semuanya ditanggung oleh laki-laki. Kalau dia jadi istri, tanggungan laki-laki. Jadi anak, tanggungan ayah. Selesai. Nah, angka pengangguran menjadi berkurang. Kalau tidak ada sama sekali, ya mungkin kalau sama sekali tidak, ya. Tapi, ya, sekian banyak dikurangi dan wanita betul-betul dibatasi sesuai dengan aturan syar'i, gantikan laki-laki. Yang nganggur-nganggur, yang di jalanan, yang jadi pang, yang jadi apa, ayo kerja. Oh, luar biasa. Sangat mengentaskan banyak problem. Karena kalau orang gak kerja sudah nganggur, padahal dia butuh. Akhirnya bisa mencuri, bisa merampok, bisa menipu. Bisa main-main yang gak ada artinya, bisa kenakalan remaja, bisa macam-macam. Dampak dari pengangguran laki-laki, remaja, luar biasa. Dan orang-orang sangat mengetahui tentang hal itu. Pakar-pakar dalam bidang itu. Ini salah satu sebab pengangguran. Karena sekarang banyak perempuan yang masuk ke area laki-laki untuk kerja. Dan orang-orang yang merekrut tenaga kerja, banyak mencari siapa? Tenaga kerja wanita. Secara umum mungkin gajinya lebih murah dari laki-laki. Secara kerjaan lebih rajin dari laki-laki. Ya. Apalagi dengan maksud-maksud lain. Bisa menemani kerja dan lain-lain. Na'udzubillah. Ya akhirnya yang laki-laki semakin gak dapat kerjaan. Nah, ini efek daripada wanita ikut seperti ini. Dan pembahasan asli tentu panjang. Hanya saja di sini saya akan bacakan sebuah pengakuan dari orang kafir, ya, orang kafir. Syekh bin Baz rahimahullah menukilkan, ya, saya menerjemahkan dari nukilan Syekh bin Baz rahimahullah. Dinukilkan dari seorang doktor apa Edlin, kalau tak salah baca, ya. Dia mengatakan sesungguhnya sebab krisis keluarga di Amerika dan rahasia sebab banyaknya kejahatan di masyarakat adalah karena istri meninggalkan rumahnya untuk melipatgandakan pemasukan keluarga. Sehingga pemasukan pun bertambah namun diiringi dengan dekadensi moral. Lalu beliau mengatakan, lanjutkan, sesungguhnya pengalaman membuktikan bahwa kembalinya wanita ke lingkungan rumahnya itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan generasi baru dari kehancuran yang sedang mereka alami. Pengakuan yang adil ini, ya, dari seorang kafir. Ya. Kenapa yang muslimin muslimat malah baru berbondong-bondong ke sana? Ini yang kafir sudah mengakui ternyata begitu. Dan ingat bahwa memang hal ini, ya, petaka ini datang dari sana, ya, dari Eropa datang petaka. Mereka memang ada upaya-upaya dalam protokolat Yahudi, dalam ini dan itu. Memang mereka ingin menghancurkan generasi muslimin, ya, dan dengan menggunakan mereka kaum wanita untuk menghancurkan muslimin, muslimat. Jadi harus disadari, sesungguhnya fenomena ini bukan fenomena alami, tapi ini adalah diagendakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslim. Maka harus disadari. Kemudian, bab yang lain yang juga sering dijadikan sebagai syubhat dan menjadi masalah yang dianggap sebagai sesuatu yang buruk dalam Islam adalah salah satu ajaran Islam, yaitu apa? Poligami. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, disayangkan sebagian muslimat pun merasa berat. Ya, kalau berat karena sekedar cemburu, mungkin ya semoga bisa diatasi ya. Tapi disayangkan kalau kemudian sebagian muslimat akhirnya membenci syariat ini. Ini yang lebih berbahaya. Kalau akhirnya ya dituduh bahwa Islam yang dengan syariatnya menyudutkan kaum wanita dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, memang kita tidak memungkiri adanya oknum-oknum yang tidak baik dari kaum muslimin, sehingga mereka melakukan kekerasan dan kezaliman kepada kaum wanita. Namun, tindakan oknum tidak bisa kemudian dinisbatkan, disandarkan kepada ajaran Islam. Maka hati-hatilah. Ya. Syekh Al-Fauzan, hafizahullah, mengatakan dalam mukaddimah kitab Al-Hukum Wal-Wajibat yang tadi kita sebutkan, saya akan bacakan terjemahannya. Saya terjemahkan dari kitab itu. Kata beliau, apabila dalam hal ini ia bermaksud menuduh Islam telah mendzalimi kaum wanita, maka ini kekufuran kepada Allah. Tapi kalau ia menuduh sikap sebagian laki-laki telah bersikap zalim, mendzalimi wanita, maka ini kadang terjadi. Tidak bisa Islam yang disalahkan. Kesalahan tersebut dilimpahkan pada yang melakukannya. Ini beliau mengomentari seperti ini, tentunya dalam konteks yang umumnya, bukan hanya dalam bab pembahasan kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama telah membahas masalah ini dalam banyak pembahasan. Artinya apa hikmahnya? Kenapa Islam mensyariatkan poligami? Tentu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan suatu syariat kecuali karena kebaikan yang murni atau kebaikan yang akan timbul lebih banyak daripada negatifnya. Nah, itu sudah menjadi kaidah dalam Islam yang harus kita yakin. Maka begitu pula syariat ini, jangan sampai ada kesan-kesan atau bahkan tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah syariat yang tidak benar, menyudutkan wanita dan seterusnya. Dan sekarang di media-media sosial bahkan ada calon-calon partai yang memperjuangkan anti poligami dan seterusnya. Namanya berita sudah banyak menyebar ya. Cuma kita hanya ingin mengingatkan, kita hamba Allah, kita membela agama Allah, kita sebagai laki-laki maupun wanita membela agama Allah, membela syariat ini. Kita tidak rela syariat Allah Subhanahu wa taala dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, padahal mereka ya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan mereka bukan orang-orang yang baik, dan itu nyata, jelas. Bagaimana mereka seolah-olah memperjuangkan kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Syengkiti rahimahullah, dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan, beliau membahas tentang hal ini. Ya, dan menyebutkan hikmah-hikmahnya. Ya. Sesungguhnya, pembahasan hikmahnya cukup banyak ya. Beliau sebutkan di sini, dan juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan banyak ulama. Namun sedikit saja kita sebutkan supaya tidak kosong daripada manfaat dalam bab ini. Beliau menjadikan ini sebagai salah satu makna bahwa Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lil ladzi ia akwab." Sesungguhnya Quran itu memberikan hidayah kepada yang paling lurus. Nah, ayat ini, ayat yang sangat-sangat penting, terutama dalam bab menerangkan syariat-syariat. Maka beliau bahas dalam ayat ini, syariat-syariat Islam yang dituduh sebagai syariat yang tidak baik oleh mereka. Termasuk diantaranya adalah bab warisan dan bab poligami. Beliau buktikan bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Ya. Kata beliau, لا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وعدلها هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء. Tidak diragukan bahwa jalan yang terlurus adalah yang paling adil, yaitu diantaranya adalah dibolehkannya poligami. Dan ini karena perkara-perkara yang sangat bisa dirasakan. Artinya dilihat dengan indera nyata yang dipahami oleh semua orang yang berakal. Di antaranya, annal mar'atal wahidah, seorang wanita kadang haid, kadang sakit, ya, dan seterusnya, yang akhirnya sangat terhalangi untuk memberikan hak-hak khusus suaminya. Kemudian, kata beliau, innallaha ajral 'adah bi anna ar-rijal aqall 'adadan min an-nisa fi aqtari dunya. Allah menjadikan di alam ini, ya, umumnya bahwa kaum lelaki lebih sedikit daripada kaum wanita. Kaum lelaki lebih banyak berisiko mati daripada kaum wanita. Kalau seandainya tiap laki-laki hanya dibolehkan satu pasangan wanita, maka bagaimana dengan wanita-wanita yang lain? Dan ini nyata sekali, bahkan ini sampai terjadi ketika setelah Perang Dunia Kedua di Jerman, kalau tidak salah, ya, Hitler tumbang dan seterusnya, sudah. Mereka, kaum wanita, menuntut untuk dibolehkannya poligami. Kenapa? Ini yang mati laki-laki semua berapa orang? Yang jadi janda berapa? Yang jadi yatim berapa? Terus siapa yang mau menafkahi mereka? Nah, sekarang misalnya di Syria sana, di mana negeri-negeri yang mengalami seperti itu. Jadi Islam membuat, menentukan syariat bukan kepada orang tertentu, kondisi tertentu. Ini syariat Allah yang berlaku di mana-mana sepanjang masa. Dan Allah Maha tahu akan terjadi begini, begini, dan seterusnya. Dan memang laki-laki resiko matinya lebih banyak daripada kaum wanita. Tanpa resiko mati saja, umumnya laki-laki sudah lebih sedikit daripada wanita. Bagaimana dengan kondisi yang nyata seperti itu? Siapa yang kemudian akan membantu mereka? Nah, inilah kemudian menjadi nyata di antara hikmah syariat apa? Ta'addud az-zawjat poligami. Kemudian juga dengan itu akan tertangani berbagai problem. Karena kalau wanita-wanita ini tidak menikah, bisa diperkirakan akibat buruknya. Nah, apalagi dengan pergaulan zaman sekarang. Wanita butuh duit. Naudzubillah, akhirnya menggunakan sesuatu dan cara yang buruk untuk memperoleh duit. Wanita sebagaimana laki-laki juga punya syahwat. Kemudian ya, yakni sudah tak perlu kita banyak bicara, kita tahu sudah bagaimana kaum perempuan, bagaimana peran mereka dalam kerusakan, dan di antara sebabnya karena mereka tidak menikah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi sesungguhnya tentang syariat poligami ini sudah sangat jelas hikmahnya. Dan kaum lelaki dengan itu bukan menjadi seolah-olah mereka yang diuntungkan. Tidak, justru mereka menjadi punya beban besar. Tanggung jawab besar. Keluarga banyak yang mesti dia tanggung dengan penuh tanggung jawab.
Ya.
Syekh bin Baz rahimahullah juga bicara masalah ini, cuma tadi tentu tidak mungkin kita membaca banyak hal terkait dengan ini. Hanya saya juga di sini saya menukilkan pengakuan, ya, orang kafir yang juga dinukil oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, pengakuan mereka. Artinya orang luar Islam menilai tentang Islam biasanya kan jujur kalau begitu. Beliau mengatakan dari seorang yang bernama Gustav Lubut, kalau tidak salah baca, ya, Gustav Lubut. Kata beliau, ini sudah terjemahan bahasa Arab, kemudian saya terjemah bahasa Indonesia. Inna nizama ta'addudiz zaujat nizamun hasan. Sesungguhnya aturan poligami itu aturan yang bagus. Yarfa'u al-mustawal akhlaki fil umam. Akan meningkatkan kualitas akhlak di umat ini. Allati tumarisuhu. Wa yazidul usar irtibatan. Dan akan membuat keluarga-keluarga, ya, punya hubungan. Wa yamnahul mar'ah ihtiraman wa sa'adatan la tajiduhuma fi Eropa. Dan syariat ini akan memberikan kepada kaum wanita. Jangan seorang wanita menilai, oh, saya enggak diberi karena saya yang merasa cemburu. Ini pandangan umum, ya. Pandangan umum terhadap syariat ini. Syariat ini akan memberikan kepada kaum wanita ihtiraman wa sa'adatan, kemuliaan dan kebahagiaan. Kaum wanita dimuliakan dengan ini. Mereka diayomi, mereka diberi nafkah, mereka diberi fasilitas, mereka dilindungi. Dan seterusnya. Bukan hanya mereka, anak-anaknya pun demikian. Jadi si Gustav Lubut ini mengatakan, syariat ini memberikan kepada kaum wanita kemuliaan dan kebahagiaan. La tajiduhuma fi Eropa. Yang mereka tidak akan mendapatkan keduanya di Eropa. Ya, mereka tidak akan mendapatkan keduanya di Eropa. Nah, ini pengakuan. Ya. Dinukilkan pula oleh Syekh bin Baz dari ucapan yang lain. Yang bernama Bernard Shaw. Kalau tidak salah baca. Dia mengatakan, inna Eropa saya tarru ila rujuk ila Islam. Sesungguhnya Eropa mau tidak mau nanti akan menuju Islam. Qabla nihayatil qarn al-ishrin sya'at am abad. Sebelum habisnya abad 20. Sya'at am abad. Mau tidak mau. Ini perhitungan dia. Ya. Benar tidaknya perhitungan dia dari sisi waktu itu urusan lain. Tapi di sini yang kita maukan adalah pengakuan. Dia seorang kafir mengaku bahwa Islamlah solusi. Dari kehancuran yang di Eropa selama ini, Islamlah solusinya. Dan Islam bagi kita, ya, dan tidak perlu pengakuan mereka, bagi kita sudah menjadi keyakinan kita. Agama yang sempurna, yang cocok dimanapun, kapanpun, yang membawa maslahat bagi umat manusia. Allah turunkan memang untuk itu. Sejak turunnya sampai sepanjang masa. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga dengan itu menjadi jelas bahwa sesungguhnya, ya, Islamlah yang akan memuliakan kaum wanita dimanapun, siapapun, ya, kapanpun. Maka dengan itu, ya, kita nyatakan bahwa wanita akan mulia dengan Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan.